Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Januara 1547. godine krunisan je prvi car Rusije, Ivan IV. Vasiljević, poznat kao Ivan Grozni. Tokom njegove vladavine Moskva je postala državni i crkveni centar. Otvorene su prve štamparije, podignut je grad Arhangelsk. Ivan Grozni je Rusiji pripojio Kazanj, Astrahan i Sibir. Na današnji dan 1605. godine u Madridu je objavljen roman Don Kihot u punom nazivu Veleumni plemić Don Kihot od Manče autora Miguela de Cervantesa. Drugi deo Don Kihota objavljen je 1615. godine, a zajedničko izdanje prvog i drugog dela štampano je u Barceloni 1617. Posle Biblije, Don Kihot je najviše objavljivana i najprevođenija knjiga na svetu. U Srbiji je prvi put objavljena 1895. godine u izdanju zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca.
Don Kihot je imao konja, zapravo obično kljuse koje je bilo neuhranjeno. Zaista je izgledalo bedno i žalosno, pa ipak naš plemić je verovao da mu nije ravan ni slavni Bukefal, konj Aleksandra Makedonskog. Tri dana je tragao za imenom dostojnim svoga ata.
Setio sam se, nazvaću te Rosinanta. To ime tako uzvišeno, lepo i značajno, a i meni je potrebno tako. Sebi ću dati ime Don Kihot od Manče.
16. januara 1924. godine u Horgošu je rođen književnik Aleksandar Tišma. Gimnaziju je završio u Novom Sadu, studirao je romanistiku u Budimpešti, a diplomirao je englesku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Bio je novinar listova Slobodna Vojvodina i Borba. Napisao je 9 romana, od kojih je najpoznatiji Upotreba čoveka, nagrađen Ninovom nagradom 1976. godine.
I duhovnost se mora na neki način, kako da kažem, njom se mora rukovati. Ne može se prepustiti tome da ona divlja, da ona besni, da ona razara.
Na današnji dan 1927. godine preminuo je geograf i istraživač Jovan Cvijić. Bio je profesor univerziteta u Beogradu i predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Najpoznatija Cvijićeva dela su Osnove za geografiju i geologiju Makedonije i Stare Srbije, Problemi Balkanskog poluostrva i geomorfologija. Slušamo Cvijićev zapis o patriotizmu.
Pravo nacionalno osjećanje ne sme da bude osjećanje mržnje prema drugim narodima. Zatim ne sme da bude precenjivanje svoje vrednosti i svojih prava, a podcenjivanje osobina i prava drugih naroda. Treba se naročito čuvati šovinističke naduvenosti, koja s prezrenjem ili omalovažavanjem gleda na susedne narode i koja se kačto ne ustručava da rečima otima susednim narodima i njihove nesumnjive oblasti. Takvi šovinisti rečima laskaju narodnoj sujeti i od štetnog suticaja na pravo formiranje nacionalnog osjećanja i mišljenja kod jednog naroda. U celom našem narodu treba negovati duh prave slobode, težnje za socijalnom pravdom i verskom tolerancijom.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.